بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى 20 من شهر الله المحرم mwaka 1444 tuendelea na silsila ya durus za kasasul anbiya, na bidhabt tunzungumzia kalimullahi Musa alayhi salatu wassalam, ambaye ni mtume katika mitume wa banu Israili. Tulimalizia katika kikao kilichopita kuzungumzia adhabu na mitihani mbalimbali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa Firaun na kaumu yake, huenda ikawa ni sababu ya wao kurudi nyuma, lakini wakafanya inad na kuendelea kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuona yote hayo na kila wanapokiona, kila wanachokiona katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, warudi kwa Musa na kumuomba amuombe Mola wake ili awaondolee. Wanapoondolewa warudi vile vile katika kufuru na inadi. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kuhusu watu kama hawa, inna alladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun, hakika wale ambao neno la Mola wako limekusha thibitika juu yao kuwa watakufuru, hawezi kuamini. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarau al'adhab al'alim, ijapokuwa itawafikia kila aya, kila ushahidi wa kuwa haya ni ya kweli, hawataamini mpaka waione adhabu iliyochungu yenye kuumiza. Musa alayhi salatu wassalam alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala baada ya Firaun kufanya inad na kibri na kuikataa haki. Baada ya yote haya akasema hivi, Allah subhanahu wa ta'ala kieleza sema, waqala Musa, na Musa akasema, rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya, Mola wetu, hakika wewe umempa Firaun na wakuu wake mapambo na mali katika maisha ya dunia. Rabbana liyudhillu an sabilik, hivyo wanawapoteza watu na njia yako, watumia mali zao kuwapoteza watu na njia yako. Rabbana tumis ala amwalihim, ewe Mola wetu, yafutilie mbali mali yao, yaangamize mali yao. Washdud ala qulubihim, nazifunge nyoyo zao. Fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'alim, wasiamini mpaka waione adhabu chungu yenye kuumiza. Akamwapiza baada ya kuona kuwa hakubali, haikubali haki vile itakavyokuwa, akamwapiza, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aiangamize mali yake, na akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azifunge nyoyo zao wasiamini, wabakie katika kufuru yao. Na hapa alipokuwa akiomba hii dua, alikuwa karibu na yeye Harun akiitikia amin. Na ndio maana aya inayofuata Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Musa na Harun, qala qad ujibat da'watukuma, na sisi tuona aliomba nani? ni Musa peke yake, lakini Harun alikuwa akiitikia akamwambia maombi yenu yamekubaliwa, mshakubali maombi yenu. Fastaqima wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun, basi simameni sawa sawa wala msifuate njia ya wale wasioelewa, bakini katika msimamo wa kisawa sawa. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza tukio la kumuamrisha Musa kuondoka, na ndio imefikia wakati wa kuadhibiwa Firaun, asema katika suratu Taha aya 77, ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ولقد أوحينا إلى موسى, نتلمفنولي موسى, نتلملتي وحي موسى, أن أسر بعبادي, نصوت تفهمك هو السري يكون في الليل, نموندو ووسيكو. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan, kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha Musa atoke wakati wa usiku. An asri bi'ibadi laylan, toka usiku na waja wangu. Na hili lilikuwa limepangiliwa mipango maalum, mpaka wakataja baadhi ya wanaovioni wa tarikh kuwa walitia alama katika nyumba za Banu Israili. Ilipofika wakati wakawa waitana bila wale watu wa Firaun kujua, na Allah subhanahu wa ta'ala akitaka jambo lake litakuwa. Subhanallah, wakatoka wote, wazee, akina mama, watoto, vijana, mababa, akina wote wakatoka wamfuate nani? Musa alayhi salatu wasalam, ambaye amewaambia atukana wao kwa amri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tukio hili hili akilizungumza katika suratu Shuara, kisha ntarudi tena kwenye hii aya. Asema wa auhaina ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un, na tulimpelekea Musa wahi kumwambia nenda na waja wangu wakati wa usiku, kwa hakika mtafuatwa, usiwe na shaka kuwa Firaun atawafuata, lakini wewe nenda. Kwa Musa alikuwa yuwajua kwa yeye waondoka kwa amri ya Allah, na baada ya kipindi nyuma atakuja nani? Firaun atamfuata. Firaun akapata habari kuwa Banu Israel ambao kwa wao ni watumwa walikuwa wakiwafanyia kazi, wametoka wote wakimbia. Wakati yeye muda wote huu Musa amuomba awape, ampe Banu Israeli aondoke na wao, hataki. Firaun alipopata habari, Allah subhanahu wa ta'ala sema fa arsala Firaun fil madaini hashirin, basi Firaun akawatuma mijini wapiga mbiu za mgambo. Huku kwetu Kiswahili wasema mbiu ya mgambo, mbiu ya mgambo. Zamani watu wakisikia hivyo wajua kuna jambo muhimu sana, zaitwa mbiu za mgambo, yani ule ukelele wa kuwajulisha watu kuwa kuna jambo kubwa limetokea. Kwa hivyo wakusanywe wanajeshi wote. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa shawapangia kuwa hawa wote na waangamiza leo. Kwa hiyo wakapiga mbiu ya mgambo, wakakusanyana. Kisha Firaun akasema, zaenezwa habari kwa wale wanaopiga mbiu za mgambo, wasema maneno haya, inna haulai la shirdhimatun qalilun, hakika hawa ni kikundi kidogo, Banu Israel kikundi kidogo, na ule wingi waliokuwa nao kulingana na jeshi la Firaun lilivyokuwa kubwa na lenye nguvu, ikawaonekana Banu Israel kama shirdhimatun qalilun, kijikundi kidogo hivi. Sasa tasawwar Firaun alikuwa na jeshi kiasi gani. Wa innahum lana laghaidun, na hakika wao wanatuudhi, kijikundi kidogo tu cha watu cha tuudhi. Wa inna la jami'un hadhirun, na hakika sisi ni wengi tena wenye kuchukua tahadhari. Allah subhanahu wa ta'ala asema fa akhrajnahum min jannatin wa uyun, basi tukawatoa katika mabustani na chemchem. Mwana Firaun vile ilivyokuwa, kulikuwa na maendeleo wakati wake, mpaka wale wanaona mfano wa zile ahram zilizojengwa wakati wa Firaun, pyramid, washangaa ile ilmu ambayo walikuwa nayo wakati ule, ambapo mpaka leo hawajui waliweza vipi kujenga kitu kama kile. Mpaka leo kwa wakati wa Firaun, Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa ilmu ya kidunia ya kujua mambo ya mijengo na mambo mingi sana, na katika sababu zilizowapa kiburi ni hii ilmu ya kidunia waliokuwa nayo. Farihu bima indahum min al-ilm, wakajiona kwa ile ilmu waliokuwa nayo. Sasa walikuwa katika sehemu ile waliokuwa wakiishi, kuna mabustani mazuri na chemchemu za maji. Allah subhanahu wa ta'ala asema tukawatoa huko, wa kunuzi wa maqamin karim, na mahazina na vyeo vya heshima walivyokuwa navyo tukawatoa huko. Allah subhanahu wa ta'ala sema kadhalika wa awrathnaha bani Israel, Israel, hivyo hivyo na tukawarithisha hayo wana wa Israeli. Fa atba'uhum mushriqin, na hapa ndio mahali shahidi nakupataka, basi wakawafuata lilipochomoza jua. Mara nyingi Allah subhanahu wa ta'ala huangamiza watu waliowakufuru mitume wake wakati huu. Ukiangalia katika mitume wote tulikuwa tukizungumza, utakuta kuwa zile adhabu zilikuwa zikiwashukia wakati huo asubuhi. Fa idha nazala bisahatihim fasaa sabahul mundharin, asubuhi mbovu iliyoje wanaokutana nayo watu hao. Hata watu wa Lut, Allah subhanahu wa ta'ala sema inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib, subuhi haiko mbali tu, taangamiza tu. Kwa hivyo wakawafuata lilipochomoza jua, waja mbio. Tasawar jeshi la Firaun kubwa mno, na mafarasi na nini, na Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria kwa ile hasira aliyokuwa nao Firaun, yeye ndio akawa aliongoza lile jeshi akiwa pamoja na waziri wake Haman, aongoza lile jeshi. Na mara nyingi huwa mfalme wakati ule si sana kutoka yeye katika lile jeshi, lakini yeye akatoka siku hiyo amevaa duruu na nini za vita. Baba we, hata hao mnaokwenda kuwafuata basi wana silaha, hata mutoke namna hiyo? Lakini Allah alikuwa akitaka jambo lake litakuwa tu, sababu si vita, hawawezi kupigana wao, ni kuenda na kuwakamata tu. Lakini wakatoka na kibri na farasi na nini, wanajeshi wametoka wengi kwenda kuwafuata nani? Musa na Bani Israili. Lile jeshi likawa laja, Bani Israili wasikia sauti sasa ya kwato za farasi kule zikipiga, na sauti zao zile farasi na kelele zile za wanajeshi zaja. Na pale mbele wakifika waelekea Shamu, wavuke bahari waelekea Shamu, wamfika bahari hapa Red Sea iko mbele yao, na upande wa kulia na upande wa kushoto majabali, na nyuma Firaun, kuna wapo kukimbia huku majabali, huku majabali, nyuma Firaun, mbele bahari. Falamma tara aljam'ani, na yalipoonana majeshi mawili haya, Watu wa Musa wakiangalia nyuma hivi, sasa wawaona hasa watu wa Firaun wale pale waje. Vumbi lolaja. Wakamwangalia Musa. Na Musa alikuwa wataja watu wa tarikh, hakutembea mbele mwanzo, alikuwa yatembea nyuma ili kuhakikisha wale jamaa zake wamefika. Sababu kulikuwa na wazee, kulikuwa na watoto, kulikuwa na kina mama, kuna uzito. Hawakuwa wakienda ile mbio kama vile wanajeshi. Sababu wao walikuwa na watu wa kawaida. Ikawa atembea kwa namna hiyo. Alipofika kule, Firauni yuko nyuma wamuona, Musa akatangulia mbele sasa. Yeye ndo anaongoza. Hawa watu wa Musa walipomuona Firaun na jeshi lake wale waja, wakawa wadhania wao hakika sisi tayari tushafanya nini, tushangamia, hapana pa kukimbia. Qala ashabu Musa, watu wa Musa wakasema, inna lamudrakun, hakika sisi bila shaka tushakamatwa. Ni kama kusema waliyadhu billaka, kumwambia mtume wao untuuza wewe, afadhali tungebaki kule, wewe watuleta mpaka hapa tushashikwa. Subhanallah, angalia katika sehemu nzito kama hizi ndio wajulikana wale wa kweli katika kumtegemea Allah na wale waongo. Waweza kusema sahi, mimi namtegemea Allah, ukaje ukakamatwa maadi wewe ukajisahau. Sababu kusema kitu kingine na ikija wakati ambapo sasa yatakikana uwe vile ni kitu kingine. Hapa ndio panapobainika mkweli na muongo. Musa akawasikia wakisema hivyo, inna lamudrakun, kwani aliyemwamrisha Musa kutoka nani? Ni Allah jalla fi'ala. Na hawa huku wamwambia sisi tushapatikana, haiwezekani mola wangu mimi aniambia nitoke leo kisha nipatwe na Firaun, haiwezekani hiyo. Imani imejaa, ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Qala kalla, kwa sauti Musa alayhi salam akapiga ukeni, subhasha, haiwezekani. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, hakika mimi au yuko pamoja na mimi mula wangu, yeye ataniongoza katika hili. Wakaja wasema watu wa tarikhi, yeye na Harun. Na hapa ndio wakaanza kumtaja Yusha bin Nun, ambaye biidhnillahi ta'ala tutakuja kumtaja mbele insha Allah. Huyu baadaye atakuja kuwa mtume katika mitume wa Allah, katika anbiya wa banu Israel. Musa akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema, فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. تلمليتيا وحي موسى تكامومبيا بيجا بحاري وفيمبو ياكو فيمبو دفن فيمبو لو باسوباري لا هابا كنا فونزو كوبو سانا. الله سبحانه وتعالى أم فونزا موسى نا تفونزا سيسي تلو كوجا بعداي kuwa Allah katika kila jambo katika ulimwengu ameliekea sababu na sunan na njia zake. Usione tu kwa hivi hivi ukasema ana tawakkaltu ala Allah wala ufanye chochote, la, fanya asbab ambazo Allah ameziandaa katika ulimwengu, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, usitegemee zile asbab. Sababu aslan fimbo yaweza kufanya nini? Nenda wewe na fimbo yako uchape paka uchoke bwana, ndio itafanya nini? Haiwezi kufanya kitu. Allah alikuwa yuweza subhanahu wa ta'ala kuiambia bahari pasuke ikapasuka bila Musa kufanya chochote. Lakini hili ni funzo, usilale tu wewe, afanya asbab. Na wala kufanya asbab haimaanishi kuwa humtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, la, bali ndiyo ukweli wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya zile asbab Allah alizoziandaa. Ingawa usizitegemee zile asbab, wewe fanya utawakkal ala Allah. Musa akaipiga bahari. Kipiga ile bahari, Allah subhanahu wa ta'ala famfalaqa, basi ikatengana, ikafunguka ile bahari. Fakana kullu firqin kattawdi l'azim. Na kila sehemu iliyofunguka bahari itakuwa kwa upande huu na upande huu, ikawa ni kama mlima mkubwa kama jabali, hakuna hata tone la maji la tona, maji yamesimama hivi kama jabali, kama jiwe kabisa, upande huu upande huu. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia hilo sema, fadhrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Mtu waweza kusema lakini bahari kweli imetawanyika, pale chini patakuwa na nini? Patakuwa na tope, itakuwa ni ngumu kwa wao kupita, kuna uzito. Allah subhanahu wa ta'ala hili alizungumza, fadhrib lahum tariqan fil bahri yabasa, na huwapigie njia kavu baharini. Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia pale chini pia pakawa pakavu kama kawaida tu, kama sehemu yote nyingine, hakuna hata maji pia pale chini. La takhafu darakan wala takhsha, usikhofu kukamatwa kwa watakudiriki wale, wala usiogope chochote, hawawezi kufikia wale. Si mimi nilikwambia kuwa watakuja? Ilikuwa mipango Allah subhanahu wa ta'ala ameyapanga. Kwa hiyo Bani Israel wakaanza kupita, wakapita 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 mpaka wakaivuka bahari upande wa pili. Firaun huko waje salala, basi zile zote pia hii pia huioni. Yani Firauni alikuwa haoni kuwa hili ni jambo la ajabu sana, bahari mpasuka ikawa mfano wa jabali mbili na katikati pakawa pakavu, hili jambo yani ndio ujue kuwa yule bwana alikuwa na inadi na kibri cha ajabu sana, alikuwa na kibri sana. Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika akilizungumzia hilo katika suratu Dukhan, فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. Alimwambia hivyo, nenda na waja wangu usiku kwa yakini mtafuatwa, usiwe na shaka mtafuatwa, kwa usi hofu, watakuja wao lakini usiwe na hofu, mimi nitawaokoa. Alipoamrishwa kuipiga bahari kisha akaambia watruki al-bahra rahwa, na iache bahari vivyo hivyo 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 ilivyoachana, wewe achana nayo. Wewe ukishavuka kusha kazi yako, kaa kando kule, tizama nitamfanya nini bwana. Innahum jundum mughraqun, na kuhakikishia hakika wao hao ni jeshi litakalozamishwa kwenye maji, mtalizamisha jeshi lote lile, wafli mbali wa mwanzo mpaka wa mwisho. Kisha Allah akasema kam taraku min jannatin wa uyun, angalia neema Allah alizokuwa amewapa, mabustani mangapi na chemchemu ngapi walizoziacha nyuma, wazuru'in wa maqamin karim, na mimea na vyeo vitukufu walivyokuwa navyo, wa na'matin kanu fiha fakin, na neema walizokuwa wakijistarehesha nazo. Allah amewapa yote haya. Kadhalika wa awrathnaha qauman akharin, hivyo hivyo na tukawarithisha haya watu wengine. Firaun akatangulia songa mbele. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Yunus akieleza namna gani alimwangamiza Firaun na yale yaliyojiri na Firaun wakati alipokuwa akiangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى في ذكر ذلك بعد دعاء موسى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر, تكوفوش بهاري وانا وإسرائيلي وكفوك, فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا, نفرعون أسكرواكي وكوفواتي نيوما وظلما وودوي. Akaanza yeye sasa, twendeni twendeni jamaa naoa, twendeni twendeni namna akili nyi, mwenda wapi sasa? Hamuoni ili jambo kuwa mkubwa mno, ni miujiza haya? Twendeni twendeni. Wakaenda wakawafuata. Hatta idha adrakahu algharqu, wakawachwa waende. Walivyoingia ndani ya bahari wote mpaka wa mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala akaiamrisha bahari irudi kama ilivyokuwa. Wah, kumbe ajui hata kuogelea. Fujo jingi na ndo waangamia hivi. Na hata ungelikuwa wajua kuogelea hapo, wewe waangamia, waangamia tu. Wafikiri machezo wewe, bahari mfano wa jabali ikumwagikie wewe katikati pale. Wakachanganywa ndani ya bahari wote. Hatta idha adrakahu algharqu, hata Firaun alipokuwa anataka kuzama sasa, sasa yuona mimi kwisha nazama hivi. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana min almuslimin. Firaun akasema naamini kuwa hapana anayestahili kuabudiwa isipokuwa yule waliyemuamini wana wa Israeli. Jamaa na kibri mpaka saa yake ya mwisho, hataki kusema ni Allah subhanahu wa ta'ala au rabbi. Yule waliomuamini wale ndio mimi nishamuamini sasa, na mimi ni miongoni mwa walionyenyekea, nimejisalimisha kwake. Yataka tufahamu kuwa tauba yakubaliwa isipokuwa katika sehemu mbili tu pekee yake. Ikifika hali mbili, tauba haikubaliwi tena. Kuna hali moja ni amu, imeenea kila mtu, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha. Tauba yakubaliwa mpaka ile siku jua litakapochomoza kutoka upande wa magharibi, pale mlango wa tauba mfano nini imefungwa. So Mtume sana amesema litakapotokea jua upande wa magharibi, amana man fil ardi jamia, watu wote wataamini siku hiyo, lakini haitawafaa chochote imani yao. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khayra, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na hali ya pili ni khas, ma lam yugharghir. Mtume sasa tauba yakubaliwa kwa mtu maadamu hajafikiwa hali sasa yuwatolewa roho, ashaona malaika kama ni muovu, ashaona malaika wa adhabu ndio watakao mtoa roho, aona sasa hivi sina mahali pengine pa kwenda, sasa ndio yuwasema nini, natubia. Malaika watoa roho wasema inni tubtu al-an, sasa hivi nishatubia, kwisha pale, si wakati tena kuomba toba. Sasa Firaun alikuwa aomba toba wakati huo roho yake yatolewa, yugharghiru ndio wasema amantu an, imani hii haikubaliwi, ulikuwa na nafasi, Allah alikupa muhula, huna udhuru mbele ya Allah. Firaun alipewa muda mrefu na akaonyeshwa kila aina ya miujiza na hakuamini. Imefika sasa roho yake yatolewa ndio asema nini, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana min almuslimin. Allah subhanahu wa ta'ala al-ana, ala sasa, sasa hizo zote, siku hizo zote hizo umekataa, miaka imepita, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta min almufsidin, na hali uliasi wewe kabla ya hapa na ukawa miongoni mwa mafisadi, mtu mwovu. Firaun akaangamizwa akafa katika kufuru lake. Kuna hadithi wataja kuwa Jibril alimwambia Mtume sallama, lau raaitani, lau kama ungeliniona mimi pale Firaun alivyokuwa yuangamizwa, na mimi nachukua matope namtupia kwenye mdomo wake kuogopea asije akasema neno, Allah akamrehemu. Hadha alhadith dhaifun jiddan, haikuthubutu hii hadithi, haikuthubutu kuwa Jibril alikuwa amrushia maji wala amrushia nini tope. Yule alikuwa mwana wa kuangamia, kaangamia. Banu Israil kule namna walivyokuwa kimuogopa Firaun, washaokolewa, wakaona bahari hivi imefungika kina Firaun wako ndani wameangamia, lakini kwa namna walivyokuwa kiliona lile jambazi bwana wasema haiwezekani amkufa kweli yule. Ikawaulizana, kweli amekufa ama labda pengine yeye ansalimika, namna alivyokuwa kimuogopa na namna alivyokuwa jabari na jeshi lake, wao wakimuona ni mtu adhimu, wa huwa inda Allah haqir. Kwa ikawa kama wazungumza baina yao kuwa hawasadiki kuwa Firaun amefanya nini, amefariki. Allah subhanahu wa ta'ala akataka kuwaonyesha kwa yule adui yenu yule ambaye alikuwa akiwatesa miaka yote, mimi nishamwangamiza. Akabakia vile vile alivyofariki, hakubadilika, akawa vile vile. Allah asema falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, leo basi tutakuokoa, yani kwa mwili wako tutauokoa ili uwe ni aya kwa ajili ya walio nyuma yako. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun, na hakika watu wengi wameghafilika na aya zetu. Akaletwa mwili wake mpaka ufuoni, Banu Israel wakamuona kwa macho yao. Allahu akbar, Firaun bwana kwisha, alhamdulillah. Hawaamini kuwa Firaun huyu ndio Firaun. Haya, muangalieni, huyu ndio Firaun na duruu zake na nguo zake na kila kitu. Wakaletewa mpaka mbele, huyu Firaun bwana nishamwangamiza. Asa kuna baadhi ya watu watumia hii aya wasema mwili wa Firaun uko mpaka leo. Hebu muulizeni, nani alimtukua akaenda kamweka? Manake waliletwa Banu Israeli wakaonyesha, ama Banu Israeli wakaanza sasa, jamani ndoni atumtukue huyu tumweke kwenye sanduku za tuweke, alafu Misri baadaye watakuja kumfanya kama watu wafanya tua pale. Hakuna chochote kama hicho, wala hii sio maana yake. Ni siku ile, siku ile ndio Allah subhanahu wa ta'ala aliwatolea basi kuishi. Ama wale maiti walikuwa kule ndani wafungwa, inawezekana walikuwa wakati ule, lakini Firaun si yeye. Si Firaun, wala hii si maana yake kuwa eti amebakishwa mpaka leo yuko. Awekwa na maana gani? Aliangamizwa Bani Israeli wakaonyeshwa basi khalas. Ama we hata kwa akili yako kuzaliwa, maanake wanaofanya hivyo watumia akili, we akili yako kuzaliwa, Banu Israeli wanavyomchukia Firaun wakamchukua kisha wakamfungafunga mabendeji polepole kisha wakamweka kwenye sanduku wakamregesha Misri, si washavuka upande huu, wakambeba na tafute meli bwana tumpeleke kule, kisha atafutiwe nini, atafutiwe piramidi ile atiwe ndani awekwe ahifadhiwe. Jamaa ipio lala, wakishavuka kwa upande wa Shamu, upande wa pili Masri, kwa upande wa pili pia la ukishavuka bahari, ilikuwa ufalme wa Firaun hauko tena. Na ndio maana Musa alayhi salatu wasalam akaenda Madian akamkimbia ipi la hii aya maanishi hivyo, falyawma nunajjika bibadanika falyawma nunajjika litakuna liman khalfaka aya, ndio mwanzo wanikatiza, ngoja mmalize alafu tauliza inshallah. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, wale waliokuwa kule mbele ni Banu Israeli. Angalieni kitu kimoja, nitawaambieni kitu kimoja, hakuna duniani mwana wa chuoni yoyote wa tafsiri aliyetafsiri hii aya kwa tafsiri hii anaosema Abu Ahmad, duniani hakuna, isipokuwa wale waliokuja baadaye wasiofahamu Qur'an. Katika hawa wanaojilazimisha kuwa science of the Qur'an, science of the hawa ndio wakaanza kusema hii aya maana yake ni Firaun. Sasa wewe wajiwaje huyu Firaun yule? Hii anikumbusha uchukue matabaki ya mahamri kisha yakaushe kisha umuonyeshe hawa archaeologist, umwambie hii nini, atakwambia haya mawe ya zamani, kumbe ni tabaki la mahamri. Hawana wajiwalo, shona hawana wajiwalo. Hii aya ni Qur'an. Lau kama angelikuwa yuko Firaun, si Mtume sana angewaambia masahaba tafsiri hii aya maana yake yuko paka leo Firaun, na salafu wameitafsiri hii aya. nenda kasome tafsiri yoyote duniani, ya Qurtubi, ya Tabari, ya Ibn Kathir, ya nani, hutoona hiyo isipokuwa katika vitabu vya science. Sasa science ndio ifasiri Qur'an, wala si maana yake, wala tusilazimishe. Kwani Firauna ana maana gani kwetu mpaka iwe ni lazima yuko paka leo anahifadhiwa? Ana maana sisi? Kwa hiyo hii aya sio tafsiri yake, ni kulazimisha tu. Na wewe kama wataka kulazimisha hii, nenda kachukue vitabu viko hapa maktaba, alhamdulillah kuna tafsiri zote zilizokutajia ziko. Nenda kwenye moja baada nyingine, kaangalie uone mwana wa chuoni mmoja amezungumza kwa mpaka leo Firauni huko. Hutoona. Kwa hiyo ni fikra za watu, tukutaka kulazimisha kutia akili zao katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Firaun ametolewa pale ili iwe ni aya kwa Banu Israel, ambao ndio wametolewa upande wa pili wakamwona, na wao washavuka upande wa pili. Wala kule Firaun alikuwa hana mamlaka. Mamlaka ya Firaun ilikuwa pale pale Misri pekee yake. Na ndio maana Musa alayhi salatu wasalam, tulizungumza kule nyuma kuwa alipokwenda Madian, alipokwenda Madian akakutana kule na wale wanawake wawili, mpaka kwenda yule bwana aliyempokea akamwambia Musa alayhi salatu wassalam, falamma qassa alayhi alqasas qala la takhaf najauta min alqawmi adh-dhalimin, usiogope hapa ulipokaa hapa, usiogope, ushaokolewa na watu madhalim. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa mamlaka ya Firaun hayafiki kule, hayako mpaka Sham, wala hakuna hata siku moja katika tarikh Sham yetu Misri. Sham ni Sham. Na ndio maana Musa alayhi salatu wasalam akaamrishwa kuvuka, kwa sababu kule ni upande mwingine, aondoke Misri, akaiwacha Misri nyuma. Wallahu aalam. Lakini kuwa Firaun ambakishwa mpaka leo hata kwa akili timamu pia haikubali. Ama wako wale maiti ambao waliwekwa wa zamani, naam wako, lakini si Firaun ambaye tumzungumzia sisi. Walikuwa wakifanya, huu ni utamaduni wao wale wafalme wa kabla ya Firaun, lakini huu tunamzungumzia sisi, Allah subhanahu wa ta'ala amemwangamiza, khalas mambo yake yakaishia pale. Wala hii aya sio maana yake. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.